السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. عباد الله، ndugu zangu katika iman, shukrani nyingi zinamstahiki Allah tabaraka wa taala kwa neema nyingi sana alizotupatia sisi waislam. Neematul islam, hii ni neema kubwa sisi kuwa waislam. Wa man yabtaghi ghayra alislam dinan falan yuqbal wa huwa fil akhirati min alkhasirin, na yoyote atakayekwenda mbele ya Allah tabaraka wa taala na dini isiyokuwa ya Uislamu, basi huyo hatokubaliwa na akhira, atakuwa amepata hasara kubwa sana. Kwa hiyo sisi kuwa Waislamu, hii ni neema kubwa, na Allah tabaraka wa taala akatuwekea mipaka mbalimbali. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia akatoa mafundisho mengi kabisa ambayo sisi tukiyafata katika vile vile alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kufuata vile vile mutaba'atu alhaqiqiyya, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uhakika kama vile alivyotufundisha, basi twataraji kupata radhi za Allah tabaraka wa taala. Ayuha nnas, Allah tabaraka wa taala anasema: wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, mwabuduni Allah tabaraka wa taala na wala msimshirikishe na jambo lolote. Na hilo ndiyo lengo kubwa kabisa la kuumbwa sisi wanadamu. Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, na wala hatukuumba majini na wanadamu isipokuwa kumwabudu yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mwislamu anatakiwa achunge kila jambo, kila harakati anayoifanya katika maisha ya dunia hii, basi hapana budi, lazima jambo lile analolifanya, iwe biashara yake, iwe kazi yake ya mikono, iwe taaluma ya kuwashauri watu, basi lazima iafikiane na yale yote ambayo akiyafanya atapata radhi za Allah tabaraka wa taala. Yawezekana kama inavyotambulika kufanya kazi ni ibada, bila shaka. Je, kila kazi ni ibada? kazi hiyo lazima iepukane na qimar, iepukane na riba, iepukane na kadhib, iepukane na dhulma. Hiyo sasa ndio itafahamika kuwa ni ibada. Lakini kama wewe upo katika kazi yoyote, iwe biashara, ndani yake kuna dhulma, ndani yake watu wanadanganywa, ndani yake kuna ghush, basi fala khaira fik, hakuna khairi mbele yako. Na Allah tabaraka wa taala atakuuliza yawm al-qiyama. Kwa nini? Kwa sababu dini ya Allah tabaraka wa taala ni amana. Wal amanatu kullu ma tu'tamanu alayhi min huquqi Allahi au huquqi al-ibad. Amana ni kila jambo aliloaminiwa mja juu yake, sawa hiyo amana iwe ni katika haki za Allah au haki za waja. Kwa hiyo katika mfumo wa maisha tuliokuwa nao, walillahi alhamdu, Uislamu ukaja na ahkami mbalimbali katika maisha. Sisi tunapoishi katika maisha ya dunia, lazima tuelewe na tuwe na yakini kwamba ipo siku tutaondoka, na ipo siku tutasimamishwa mbele ya mahakama ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala katika kuwatakia wema waja wake akaweka ahkami mbalimbali, ili katika kuziendea ahkami hizo ziwe sababu ya sisi kupata radhi za Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwa mambo hayo ni birrul walidain, kuwafanyia wema, kuwafanyia ihsani wazazi wawili. Utashangaa katika aya nyingi ndani ya Qur'an al-Karim Allah tabaraka wa taala alivyoelezea ibada yake, kumpwekesha kwake at-tauhid, kisha akafungamanisha jambo la pili, wa bil walidaini ihsana, kuwafanyia wema wazazi wawili. Bali Allah tabaraka wa taala amejaalia kwamba haqqul walidaini a'zamu alhuquq ba'da haqqi Allah tabaraka wa taala, haqqi za kuwafanyia ihsani wazazi wawili, hii ni miongoni mwa haqqi kubwa kabisa baada ya haqqi ya ibada ya Allah tabaraka wa taala. Kwa nini khutba hii na kwa nini maudhu hii? Kwa sababu utawakuta wengi katika ndugu zetu katika imani wanajitahidi kufanya khairi nyingi. Unamkuta mtu walillahi alhamdu hakose katika masajid, unamkuta mtu si mnyonge katika kutoa katika khairat, lakini ana mapungufu makubwa sana katika suala la kuwafanyia ihsani wazazi wake. Lakini katika muonekano wa watu nje asifiwa katika khairi, asifiwa katika ibada, lakini huyo huyo waweza kumkuta hata mwaka mzima hana mawasiliano na mzazi wake. Nabii alayhi salatu wasalam asema, kama thabata fi sahihain min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل. عبد الله بن مسعود صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ألموليز أمتوم صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل, عمل إيبي إلي أكوى بورا سانا. نهين حرص الصحابة كوبا يويما وليتنقلية كتكما صحابة kupenda kujua khairi zaidi. Mtume akamwambia as-salatu ala waqtiha, ukitaka kujua amal iliyokuwa ina ubora basi ni swala inayoswaliwa ndani ya wakati wake. Qultu thumma ay, anasema nikamuuliza kisha baada ya hapo nini. Akamwambia birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi wawili, al-ihsanu ilayhima, kuwafanyia ihsani wazazi wawili. Qultu thumma ay, nikamwambia tena kisha nini ewe rasul. faqala aljihadu fi sabilillah, kupigana jihad katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Anasema hadathani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani, amenihadithia Mtume sallallahu alaihi wasallam hayo, na laiti ningehitaji mimi kunizidishia wasia zaidi, basi wallahi Mtume angenizidishia. Nini jambo la kujifunza hapa? Wanasema ahlul ilmi, Nabii alayhi salatu wassalam ametanguliza birrul walidain min aljihad fi sabilillah, ametanguliza suala la kuwafanyia wema wazazi wawili kuliko jihad, kupigana jihad katika njia ya Allah tabaraka wa taala, ambayo mtu akifa tu anaingia katika aljanna. Qala rajulun yawma uhud ya rasul Allah araaita in qutiltu fa aina ana, mtu mmoja alimwambia Mtume siku ya Uhud, hivi kama mimi ninakufa katika jihadi, wapi ninakwenda? Mtume akamwambia fil janna, moja kwa moja peponi. Fa alqat tamarat kunna fi yadihi faqatala hatta qutil, alikuwa ameshika tende yule sahaba akazitupa, akaingia katika jihadi akapigana mpaka akafa. Katika jihadi, jihadi za kisharia, sio hizi jihadi wanazotangaza makhawarij katika kuua watu bila sababu, ambazo hazifahamiki katika sharia, ni zile jihadi ambazo Nabii alayhi salatu wassalam amezipitisha katika utaratibu wa Uislamu uliokidhi vigezo vya kisharia. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitanguliza birrul walidain, kuwafanyia ihsani wazazi wawili, kabla ya jihadi fi sabilillah. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abi Huraira inda Muslim, anasema la yajizi waladun walida illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu, rawahu al-Imam Muslim, kwamba mtoto hana uwezo wa kumlipa mzazi wake hata afanyaje. Walillahi alhamdu, kuna watu Allah amewapa fadhila akawakirimu akawatanguliza katika kukaa na wazazi wao na kuwalea vizuri, nafsi yake ikampelekea kwamba mimi kama yale ambayo mama au baba yangu alionilea, kwa sasa bila shaka nitakuwa nimemzidi zile fadhila. Yawezekana umemjengea nyumba nzuri, ukamtafutia daktari bingwa wa kumtibu na kila kitu, lakini Nabii anasema hata siku moja, la yajizi waladun walida ay la yukafiu, mtoto hana uwezo wa kumlipa mzazi wake, isipokuwa tu Mtume anasema illa an yajidahu mamlukan, isipokuwa akimkuta yule mzazi ni mtumwa, fayashtariyahu fayu'tiqahu, kisha akamnunua na akamwacha huru. Tena katika sharia ya Uislamu, mtoto akishamnunua yule baba yake au mama yake ambaye ni mtumwa, tayari kwa mujarradi wa kumnunua amekwisha kuwa huru, wala hakuna sharti kumwambia a'taqtuka, nimekuacha huru, tofauti na watu wengine. Ayuha nnas, ndugu zangu katika iman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya, mola wako amehukumu kwamba asiabudiwe yoyote isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili wafanyiwe ihsan. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala akataja mazingira ambayo imma yabulughanna indaka alkibar ahaduhuma, kama mmoja wao watafikia utu uzima, na bila shaka wengi katika sisi unakuta wazazi tayari umri umekwenda, basi fala taqul lahuma uff, yani ile ihtiram, ihsani, heshima inatakiwa izidi zaidi, hautakiwi kumwambia hata ah. Wala tanharuhuma, kumkemea. Wangapi katika vijana wa Kiislamu hususan wanaoathiriwa na mambo ya al-aulama, mambo ya utandawazi, at-taqaddum, mambo ya maendeleo, unakuta mnyanyulia sauti mzee wake, anamfokea mpaka mzazi maskini anakuwa mnyonge, anaona sasa mimi nikimuudhi huyu mwanangu chakula ananunulia yeye, mavazi ananunulia yeye, pengine kodi ananilipia. Kwa hiyo inabidi ashuke, kiasi kwamba wazazi wengi wanaondoka katika dunia hii wanahuzuni, hawana radhi na watoto wao kutokana na miamala mibovu, kutokana na mambo ya kuiga tamaduni za kimagharibi. Wakuta mtoto mchapa makofi mzazi wake. Mara ngapi ukisoma taarifa unaambiwa mara mtoto kamuua mzazi wake kwa shoka, kwa sababu hakuna akhlaq, hakuna malezi ya Kiislamu. Na hii ndiyo sababu ya watu lazima waisome dini yao. Ukihudhuria katika majalisul ilmi utaelewa mzazi ni nani, mzazi ana nafasi gani. Ridha Allah fi ridha alwalidain wa sakhti Allah fi sakhti alwalidain. Nabi alayhi salatu wa salam anasema radhi za Allah zipo pale wanapokuridhia wazazi wawili wewe, hususan wakiwa katika dini. Bali hata mzazi akiwa kafiri hamwabudu Allah, sheria inaagiza umfanyie ihsani, wewe usifate dini yake. Sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Sikwambii mzazi ambaye anaweka paji lake la uso kisha wewe wamdharau, unamwona hafai. Allah tabaraka wa taala anasema fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allahumma izza al-islam wa muslimin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la nuhsi thanaa alayka anta kama athnayta ala nafsik, falaka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu ba'da ar-ridha. Ayuha an-nas ibadallah, jaa rajulun ila abi darda faqala inna li imra'atan wa inna ummi ta'amuruni bitalaqiha. Abu Darda, sahabiyu al-jalil, ameijiwa na mtu mmoja akamwambia, mimi ninaye mke lakini mama yangu ananiamrisha nimwache yule mwanamke. Faqala Abu Darda sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul alwalidu awsatu abwabil janna fa in shi'ta fa'di' dhalika albab au ihfadhuhu. Kwamba sikiliza, mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mzazi yupo katikati ya mlango wa pepo. Kwa hiyo ni mambo mawili, ukitaka upoteze huo mlango na ukitaka uwe hifadhi. Nini maana ya maneno haya? Kwamba Nabii alayhi salatu wasalam alikuwa anawalea watu katika kujua uzito wa wazazi katika maisha yao, na wala zile jitihada ambazo tunazofanya sisi sio kwamba labda sisi tunaweza kawa tumewalipa hata ile pumzi moja, kama Ibn Umar alivyomwambia yule rajul min ahli al-Yaman. Kwa hiyo alwalidu fi awsat abwab al-janna, ukitaka radhi za Allah tabaraka wa taala wafanyie ihsani wazazi wawili, lakini ukitaka ghadhabu za Allah, hata kama wewe unajishughulisha na kheri nyingi, lakini kama wazazi wanalalamika hauwasimamii katika mambo yao, basi wallahi utakuja kupata tabu. Na ndio maana leo hii unakuta mtu anakuuliza kwamba je, hivi naruhusiwa kumpa zaka mimi mzazi wangu, ile zaka ninayotoa naruhusiwa kumpa mzazi wangu? Sasa wewe muulize, kwa nini unampa zaka baba yako au mama yako? Anasema kwa sababu mzazi wangu hali yake ni mbaya. Ina maana kwamba wewe una hali nzuri, una uwezo wa kutoa zaka, kwa sababu haumsimamii mzazi wako. Kwa hiyo ndio maana unamuona mzazi wako hohehahe maskini, labda akitaka vocha anakutumia. Yaani asipo mzazi asipomshtua mtoto, basi yule mtoto ana uwezo wa kukaa hata miezi sita, miezi saba, hajui yule mzazi wake anakula nini. Fafi adab al-mufrad, Imam al-Bukhari anataja hadithi ya Abi Burda radhiyallahu ta'ala anhu, anasema anna ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ra'a rajulan min ahli al-Yaman wa qad hamala ummuhu ala dhahrihi wa yatufu bil bayt. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabi al-jalil, sahibu sunna, ni miongoni mwa masahaba walikuwa wanajitahidi sana kufuatilia maisha na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema alimuona mtu mmoja katika ahlul Yaman amembeba mama yake katika mgongo, anatufu katika albayt, katika Kaaba. Anasema inni laha ba'iruha almudhallal in udhi'rat rikabuha lam udhar Allahu Rabbu dhul jalali al-akbar fahal turani ya Ibn Umar anni jazaituha qala la la wala bi zafratin wahida. Ibn Umar amemwona mtu mmoja amembeba mama yake kwenye mgongo anatufu naye katika al-Kaaba, bali anasema inni laha ba'iruha al-mudhallal, yule mtu katika ahlul Yaman, kwamba mimi kwa mama yangu huyu ni kama vile ngamia niliyedhalilika, yani mimi sina thamani yoyote. Bal in udhirat rikabuha lam udhar, kwamba yule ngamia kama atatimua mbio ataondoka, basi mimi sintakasirika. Ina maana anatahammal, anavumilia yale yote ambayo anayabeba kwa mzazi wake. Kisha akamgeukia Ibn Umar, aturani ani jazaituha, katika riwaya nyingine akasema waqad hamaltuha akthar mimma hamalat, kwamba ewe Ibn Umar, je, hivi kwa haya niliyoyafanya mimi unaona nimemlipa? Ibn Umar akamwambia la la wala bi zafratin wahida, yani wewe hata ile pumzi tu, pumzi ambayo aliyoitoa mama wakati anakuzaa wewe, pumzi moja bado hujailipa. Ndio yale yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ndiyo Allah akasema wa'budullaha wala tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana wa wasayna al insana bi walidayhi. Allah ametoa wasia kuwafanyia wema wazazi wawili, hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan, kisha Allah akamhusisha mama, amekubeba mama mimba, wewe ni tabu juu ya tabu, shida juu ya shida, wa fisaduhu fi amain, na amekunyonyesha kwa miaka miwili, anishkur li waliwalidaika ilayya almasir, unishkuru mimi kisha wazazi wako, kwani kwake yeye Allah ndiyo sisi sote tutarejea. Wazazi wana nafasi kubwa, ndugu zangu, katika imani, na wala tusifikiri sisi tunapofanya jitihada kubwa katika kuzilea familia zetu, watoto wetu, wake zetu, jambo ambalo linatakikana katika sheria, kisha tukawasahau wazazi. Wangapi wanakorofishana na wazazi wao kwa ajili ya wake zao? Haujui mwanaume wa Kiislamu mzazi wako ana nafasi kubwa kuliko mke wako? Bila shaka watu wengi hawaelewi haya mambo. Kama vile mke ana haki kwa mume wake kiasi kikubwa, pengine kuliko mzazi wake katika mambo ya muamala. Kwa hiyo hivyo hivyo, ikiwa sababu mzazi wako asikitika wewe kutokana na dhulma unayomfanyia, kwa sababu wallahi unapokuwa katika maisha mazuri mzazi wako anapata tabu, hiyo ni dhulma. Kwa kuwa Muislamu ana haki ya kumsimamia mzazi wake, wala tanharuhuma wahfidh lahumu janaha dhulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah anasema tena wainamishie bawa la unyenyekevu, kuwahurumia, kuambia ewe Mola wangu, irhamhuma kama rabbayani saghira, warehemu wazazi wangu kama walivyonilea mimi katika utoto. Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu alikuwa akiondoka kule Dhul Hulaifa kila siku, anasimama mbele ya mlango wa mama yake, anamwambia assalamu alayki ya ummatahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulama wa hadithi anasema katika heshima ya mzazi, tazama Abu Huraira, sahaba aliyohifadhi hadithi nyingi za mtume, anamtolea salamu kwa ukamilifu mzazi wake, amwambie tu salamu alaykum, salamu alaykum, yani mtu upo bize kweli kweli, yani anamwambia assalamu alayki ya ummatahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye mama yake anamjibu wa alayka salam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisha anamwambia rahimakillah kama rabbaitini saghira, kwamba Allah akurehemu mama yangu kama ulivyonilea wakati wa utoto. Naye mama mtu anamrudishia, anamwambia rahimakallah kama barartani kabira, nawe Allah akurehemu kama vile ulivyonilea kipindi ambacho mimi ni mtu mzima. Ibadallah, kheri hizi tunazozifanya kama sisi wazazi wetu kule tunawafanyia mapungufu, hatuwaheshimu, kuwaona kwamba wamepitwa na wakati, wallahi tunajipotezea mambo mengi sana. Fanasalullah tabaraka wa taala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.